Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Veronmaksajien järjestö selvitti ja vertaili palkansaajien verotusta 18 OECD-maassa. Kireimmässä päässä ollaan. Pienituloisten sijoitus pysyi ennallaan, keskituloisten verotus keveni vertailumaihin nähden. Kokonaisveroasteessa Suomi on vertailun neljänneksi himokkain verottaja. Miten tyydyttävä tilanne on, kysytään kansanedustajilta. Lehtikatsaus 8:30. Sitten Ranskan viinihuijauksesta. Halpaa viiniä epäillään myydyn kuuluisina laatuviineinä. Huijausepäilyalueelta tuodaan viinejä myös Suomen Alkoon. Ruotsalaiset säikähtivät, kun Venäjä tuo Iskander-ohjuksia Kaliningradiin. Suomi on ollut ohjusten tulialueella jo vuosikausia. Minkälainen on ohjusuhka, miten sitä torjutaan? Haastateltavana ilmapuolustuksen erikoistutkija majuri Teemu Kilpeläinen. Kolumnisti on tänään Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on Suomen tärkeimmän johtajan hiljaisuus. Tervetuloa seuraan. Ennen näitä aiheita uutistiedot kertovat, että Yhdysvalloissa demokraattiehdokas Doug Jones on voittanut Alabaman osavaltiossa senaattorin virasta käydyn täytevaalin. Ääntenlaskun loppuvaiheessa Jones oli saanut lähes 50% äänistä ja vastaehdokas Moore sitä vähemmän, kertoo uutiskanava CNN. Miksi tätä pidetään mullistuksena, jolla voi olla laajoja kansainvälisiä vaikutuksia? Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten merkittävä on, että demokraattiehdokas Doug Jones voitti Alabamassa?
No, Alabama on hyvin vaikea ollut aina demokraateille, että he eivät ole siellä senaattoripaikkaa saaneet sitten vuoden 1992. Ja oletettiin tämän olevan aika varma republikaanin voitto. Ja niin hänen tässä nyt ei sitten käynyt, ja tavallaan siihen sitten vaikuttaa se, että tämmöinen reaktio Trumpia kohtaan on olemassa. Demokraatit saivat oman väkeensä liikkeelle, he ovat innokkaita, ja tämä tietysti enteilee myös seuraavan vuoden välivaaleja kohti liikuttaessa sitten sitä, että demokraatit saattavat olla niskan päällä.
Pystytäänkö sanomaan, johtuiko republikaani Roy Mooren tappio hänestä itsestään, hänen huonosta maineestaan alaikäisten ahdistelijana, vai myös Trumpin heikkenevästä kannatuksesta?
No, se on vähän kumpaakin, eli Roy Moore sai tämän Trumpin kovankin tämmöisen tuen, taustatuen itselleen huolimatta näistä alaikäisiin kohdistuneista ahdistelusyytteistä, jota republikaanin ehdokkaaseen kohdistui. Ja tästä huolimatta Trump häntä tuki, ja se tietenkin nakersi monien republikaanien mielessä sitten puolueen kuvaa, ja toisaalta sitten altistaa Trumpia itseensä. Hänellähän on myös samanlaisia syytöksiä olemassa. Eli tämä oli tietynlainen Trumpin yritys tulpata tällaisia syytöksiä ja osoittaa, että äänestäjät niistä eivät välitä, selkeästi välittävät.
Miten iso takaisku tämä on? Siis presidentti Trumpille.
No, Trumphan on itsestään pitänyt yllä tällaista kuvaa, jossa hän on midas, joka koskiessaan mikä tahansa asiat muuttuvat kullaksi, ja hän on suuri voittaja, ja näinhän tässä nyt ei käynyt. Tämä oli ensimmäinen tämmöinen iso testi hyvin republikaania hallitsemassa osavaltiossa. Hän hävisi tukiessaan hyvin heikkoa ehdokasta, ja tästä niin kuin ei voi enteillä mitään hyvää sitten tulevina kuukausina sitten, miten Trump pärjää Yhdysvaltojen kongressissa, saa siellä lakipaketteja lävitse. Hänen enemmistönsä, puolueen enemmistö kongressissa, senaatissa on hyvinkin täpärännyt tämän häviön jälkeen. Toisaalta sitten tässä on iso prosessi, jossa hänellä on hyvin paljon liossa liikuttaessa kohti välivaaleja, jos siellä demokraatit voittavat jommankumman kongressin kamareista tai kummatkin, niin se enteilee sitä, että Trumpista tulee sitten vähän rampa-ankka jo välivaaleissa.
Kiitos näistä arvioista ulkopoliittisen instituutin ohjelmanjohtaja Mika Aaltola, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Veronmaksajien keskusliitto julkaisi eilen kansainvälisen palkkaverovertailun. Sen mukaan pienipalkkaisten verotus Suomessa on eurooppalaista keskitasoa. Sen sijaan tulojen noustessa verotus muuttuu tiukemmaksi. Tervetuloa Ykkösaamuun eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet Timo Harakka SDP:stä.
Huomenta.
Kokoomuksen Eero Suutari.
Hyvää huomenta.
Ja sen jaoston puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä.
Hyvää huomenta.
Tänä vuonna meillä kevennettiin palkkaverotusta. Palkansaajien veroprosentti aleni 0,6 prosenttiyksikköä. Miten merkityksellinen askel tämä on? Onko siitä saatu se hyöty, mitä on ajateltu? Olavi Ala-Nissilä.
No, se on siinä mielessä merkityksellinen, että se on suunnanmuutos, että ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009 työn verotusta kevennetään kaikissa tuloluokissa ja myöskin kokonaisveroaste laskee. Ja sitten tällä on yhteys hallituksen ehkä päätavoitteeseen myöskin nostaa työllisyysastetta. Ja kun siihen 72 prosenttiin, ehkä seuraavalla vaalikaudella 75, ja se antaa meille sitten liikkumavaraa myöskin verotuksessa, totta kai kun työllisyys paranee.
Timo Harakka ja Eero Suutari, mitä te ajattelette tästä, onko tässä suuren juhlan aihetta?
Kyllä tuloveron alennus on viisasta, mutta kun tuossa verrataan tuohon Ruotsin malliin, eli että Suomessa keskituloiset maksavat enemmän veroa, niin SDPn esittämässä mallissahan meillä pienten ja keskipalkkojen saajilla käteen jäävä tulo oli monta sataa euroa suurempi kuin hallituksen mallilla, aina sinne 70 000 asti. Vaikea ymmärtää näin kansanedustajan palkoilla, että miksi meidän verotusta tarvittaisiin alentaa samaan aikaan, kun opintotukea leikataan melkein neljänneksellä ja ensimmäistä kertaa Suomen historiassa kansaneläkkeitä. Eli se avainkysymys on tietenkin se, että pienet palkkatulot olisivat kannattavia verrattuna sosiaalietuuksiin. Ja tässä SDP-malli on kyllä parempi kuin hallituksen malli ja vaikuttaa suoraan työllisyyteen. Toinen avain on tietenkin se, että naiset saataisiin töihin ja tämä perhevapaa ja varhaiskasvatusmalli saataisiin vihdoin liikkeelle. Ja tässä hallitus ei ole kyllä edennyt.
Eero Suutari, mitä ajattelette tuosta liikkeestä? Sehän on tietysti kyllä, se on kevennys.
Joo, tämä on tietysti hallitusohjelman mukaista. Ja täytyy sanoa, että hyvin on lähtenyt liikkeelle tämä. Siinä tietysti on haastetta, että tällä hetkellä ei ole näköpiirissä valtion taloudessa sitä, että tulot ja menot kohtaavat vielä. Tarvitaan vielä suurempaa talouskasvua kuin tällä hetkellä on menossa. Mutta henkilökohtaisesti siihen uskon, että tämä johtaa siihen. Ja voisi sanoa, että tämä on niin kuin sillä tavalla pienin askelin tehtyä politiikkaa. Meidän verolan alennukset yhteensä tulee olemaan 1,3 miljardia tämän vaalikauden aikana, ja se on merkittävä parannus siihen, että kun meillä on tämmössä se, että mahdollisimman vähän verotetaan niin, että saadaan talous kasvuun. Ja täytyy sanoa, että kun edustaja Harakka tuossa mainitsi, se oli demokraattien varjobudjetti, niin henkilökohtaisesti en kyllä usko, että siellä miljardin euron lisäverotuksella yrityksistä saataisiin niin kuin talouskasvua sen kummemmin aikaisemmin.
Tähän on kyllä pakko kommentoida sen takia, että jälleen kerran hallitus puhuu näistä bruttoluvuista. Että unohdatte sen, että meillä on vastaava määrä veron kevennyksiä. Tuossa juuri mainitsin sinne, että meidän tuloveron kevennykset ovat suurempia kuin hallituksella. Ja lisäksi esimerkiksi pien- ja mikroyrittäjiä suositaan sillä, että 30 000 liikevaihdolla vasta alkaisi arvonlisäverollisuus. Eli siis kyllä meillä on siis näitä vastaavia ennen kaikkea työllisyyteen ja kasvuun liittyviä veronalennuksia myöskin.
Olavi Ala-Nissilä.
No tänä eduskunnassa puhutaankin budjetista ja minä myöskään tuohon SDPn vaihtoehtoon seriaalisuuteen oikein usko, mutta viime vaalikauden, jos katsotaan vähän, niin kun verotusta kiristettiin, myöskin työn verotusta kiristettiin SDPn ollessa valtiovarainministeri hallussaan, niin meillä talouskasvu oli näivettyi 3 vuotta perän jälkeen. Eli se oli kyllä väärää politiikkaa. Nyt tämä suunnanmuutos, että työverotusta keventään oikea. Ja tuohon meidän progressioon, mihin viittasitte, niin kyllä verotuksen pitää olla oikeudenmukainen, mutta että myöskin sillä tavalla, että vähän suuremmissa tuloissa, niin kyllä sitä sillä tavalla jäädä ihmisille rahaa käteen, että sun kannattaa niin kuin ponnistella, kannattaa opiskella, ja tämä on meillä pieni ongelma kyllä meidän verotuksessa.
Timo Harakka.
Niin, tässä Olavi Ala-Nissilä unohtaa sen, että edellisen hallituksen lopettaessa takana oli 8 vuoden syvä lama koko Euroopassa. Ja siksi hallituksen perintö ei voinut olla kovin hyvä. Mutta se, mikä tämä hallitus jättää, on aivan erikoinen uskomaton suoritus, on se, että kun talous kasvaa, niin siitä huolimatta tämä veropolitiikka ja koko talouspolitiikka on ollut niin vastuutonta, että vuoden 19 luvassa oleva rakenteellinen alijäämä, eli siis suhdanteista riippumaton alijäämä, on yli 2 miljardia suurempi kuin mitä hallitus tavoitteli. Eli tämä onnistuu samaan aikaan lisäämään kestävyysvajetta tuleville sukupolville ja jakamaan omille eturyhmille 200 miljoonaa euroa veroalennuksia vastuuttomasti joka ikinen vuosi ja leikkaamaan samaan aikaan köyhiltä ja kipeiltä. Tämä on uskomaton suoritus.
No Orpo ja pääministeri, Petteri Orpo, siis valtiovarainministeri ja pääministeri Juha Sipilä, linjasivat jotenkin tällä tavalla tässä syksyllä, että tässä verotuksessa tarvitaan tällainen tiekartta. Pohditaan nyt vähän tätä, että mitä sillä kartalla pitäisi olla. Olavi Ala-Nissilä.
Kyllä, hallitus on uudistanut määrätietoisesti tällä vaalikaudella ja lähtee myöskin vähän uudelle vaalikaudelle ohjelmaa, eli verotuksen tiekartta ja sitten myöskin sosiaaliturvan kokonaisuutta aletaan uudistaa, koska se vaikuttaa, molemmat vaikuttaa ihmisen arkeen. Ja kun pyritään luomaan sitä kannustavuutta myöskin, niin se on tärkeää. Ja minusta siinä oleellista on, että meidän pitää katsoa, ja siinä alkaa niin kuin tutkimuksena, että mikä on se maailma, mihin me teemme verotusta tulevaisuudessa, kun työ muuttuu, kun tulee digitalisaatiota, kun verokilpailu maailmalla muuttuu, kun myöskin tulee maakuntauudistus, sote-uudistus, niin tässä maailmassa minkälaista verotusta. Ja kun harmaatakin tai taloutta on, niin tässä maailmassa millaista verojärjestelmää me tarvitsemme, miten sitä pitää kehittää. Ja tämä on mielestäni tärkeä hanke.
Eero Suutari, mitä sillä kartalla pitäisi olla? Mikä on se semmoinen, sanotaanko, yksi tai kaksi pahinta pulmaa nyt tällä hetkellä?
Se, että tiedetäänkö niissä talouden tekijöissä sitä, että mitä tulevan pitää. Esimerkiksi Britannia on tehnyt, voisi sanoa, hyvästi työtä sen eteen, että siellä tiedetään just nimenomaan esimerkiksi yrityksissä, että miten Britannia reagoi tulevaan, jos tapahtuu muutoksia maailmalla. Meillä Suomessa ei välttämättä sellaista vielä ole ollut, eikä sitä ehkä ole pystynyt olemaankaan, koska niin on ollut aika myrskystä tämä viimeaikainen meno tuolla. Mutta jos meillä olisi näköpiirissä, niin kuin tällä hetkellä ehkä pikkusen enemmän on näköpiirissä se, että mihin maailma on menossa, niin olisi hyvä, että nämä periaatteet, missä on mahdollisimman laaja veropohja ja matala verotus ja sitten ennustettavuus yhtä aikaa esillä, niin se ohjaa siihen, että talouden tekijät, esimerkiksi yritykset tietävät, että milloin kannattaa mihinkin investoida ja pitkällä tähtäimellä luottaa siihen, että tämä etenee tämän mukaisesti.
No olisihan se mukavaa, jos näin toimittaisiin, mutta karttaa tarvitaan varmaan silloin, kun ollaan eksyksissä. Ja tämä hallitus on nyt lähes 3 vuotta jo ehtinyt tässä harjoitella tätä veropolitiikkaa. Ja jälki on kyllä vastuutonta ja poukkoilevaa, kuten tuossa juuri sanoin, niin 200 miljoonaa joka vuosi jaetaan omille eturyhmille samalla, kun muilta leikataan.
Samaan aikaan Euroopassa. Tarkentakaa tuo, mitä tarkoitatte tuolla 200 miljoonaa omille eturyhmille?
Suurmetsänomistajille, hyvätuloisille apteekkareille, jopa pääomasijoittajille.
Suurin osa tästä.
Se johtuu juuri siitä, että kun jaetaan tällaisia summittaisia veroalennuksia, niin vaikka hyvä tarkoitus ja minusta oikea tarkoitus on auttaa pieniä ja mikroyrittäjiä, niin silti ne eurot valuvat ja tuhannet eurot valuvat sitten sinne hyvätuloisille yrittäjille. Tässä on tämä veropolitiikan vaikeus, että kun menokehys on tiukka, eli menoja ei saa lisätä, niin sitten ajatellaan, että hyvä, että jaetaan sitten sitä hyvää veron alennuksella, eli tulojen vähennyksellä.
Juuri näin.
Seuraus on tästä se, että se ei kohdennu oikein, vaan se on tuuleen heitettyä rahaa, jolla ei ole työllisyys- ja kasvuvaikutuksia lainkaan. Ja samaan aikaan julkisten palveluiden rahoitusta heikennetään, kuten sanottu tämänkin hallituksen aikana, 1,5 miljardia. Ja kun 96% suomalaisista, eli melkein kaikki, verohallinnon tutkimuksen mukaan pitävät oikeana sitä, että verorahoilla rahoitetaan suomalaista pohjoismaista hyvinvointivaltiota, niin nyt sitä on jatkuvasti heikennetty, kun rahoituspohja heikkenee ja julkiset palvelut tämänkin hallituksen aikana huononevat.
Olavi Ala-Nissilä.
Niin, en tiedä, missä maailmassa harakka elää, että kyllähän nyt on monet mittarit menee aivan oikeaan suuntaan ja verotulokertymä tulee olemaan ennakoitua parempi ilman muuta. Ja meidän talous vahvistuu ja kun se velka, mitä otettiin viime vaalikaudella todella paljon, niin sehän on aina tulevaisuuden veroa myöskin, että se pitää ottaa.
Tämä huomioon, ottaa mutta lisää velkaa ja lisää alijäämää. Että
kyllä meillä on paljon myöskin pienituloisia yrittäjiä. Ja nyt kun hallitus teki yrittäjävähennyksen, koska edellisen vaalikaudella pudotettiin yhteisverokantaa, siis osakeyhtiöiden omistajien verotus keveni, niin nyt nämä pienet yrittäjät tuli samaan asemaan ja se oli tärkeää. Totta kai on niin, että kun jos yrityksellä on enemmän tuloja, niin se maksaa enemmän veroja. Timo Harra, eihän siinä ole mitään ihmeellistä.
Tässä on nimenomaan tämä, että tämä osoittaa sen veroalemallin huonouden. Koska siis näistä pienyrittäjistä yli puolet ansaitsee vähemmän kuin 10 000 euroa. Eli nyt palataan tähän tuloveroalennuksen järkevyyteen. Ja tästä ihan kiitän hallitusta ja SDP on samoilla linjoilla, että kaikkein pienituloisimpia yrittäjiä auttaa nimenomaan ansiotulovähennyksen supistaminen. Sillä tavalla päästään tilanteeseen, jossa autetaan aidosti niin kuin pieniä keskituloisia yrittäjiä.
Tämä yrittäjäveroalennus, 5% alennus on suoraan niin kuin palkkatuloon verrattava alennusta, koska se on ei osakeyhtiöille, eli avoimille yhtiöille ja sitten toiminimeille, ja niitä on yli 200 000, ja niiden keskiarvotulot eivät ole kyllä niin kuin palkansaajatuloja sen suuremmat, ehkä ne on vähän pienemmät. Kun Harakka sanoi, että tämä on niin kuin tulonsiirto suurituloisille, niin se on juuri näille, siis sadoille tuhansille. Jos sinne otetaan muutama kymmenen apteekkaria mukaan ja niiden mukaan sanotaan, että on suurituloisille suunnattu alennus, niin menee pieleen.
Eduskunnan tietopalvelun tietojen mukaan 120 miljoonasta eurosta 70 miljoonaa euroa menee kahteen ylimpään tuloluokkaan. Eli kyllä tässä nyt nimenomaan jokainen apteekkari keskimäärin hyötyy 6000 euroa joka vuosi. Oliko tämä oikeasti se tarkoitus? Tämä on ikävä kyllä poukkoilevaa ja vastuutonta veropolitiikkaa, ja totisesti tästä umpikujasta tarvitaan tiekartta, että päästään ulos.
Olavi Ala-Nissilä.
Niin todella on tärkeää katsoa nyt tulevaisuutta. Nyt me on muutettu veropolitiikan suuntaa, kokonaisveroaste laskee, palkansaajien eläkeläisten verotus kevenee. Nyt meidän pitää katsoa, miten me uudella vaalikaudella saamme työllisyysastetta nostettua. Se on erittäin tärkeä asia meidän taloudessa, ja sitä kautta me saamme ihmisiä töihin, se on ihmisten kannalta hyvä asia, se helpottaa valtion taloudessa, vähentää menoja ja ennen kaikkea se antaa myöskin meille mahdollisuus verotusta keventää siten, että ihmisille jää enemmän käteen, kun he kovin ponnistelee tuolla työelämässä. Minusta tämä on se oikea liina, me ei kannata nyt lähteä populistisesti jotain apteekkareita tässä heittelemään, vaan pitää katsoa nyt tulevaisuuteen.
Mutta siis oikeasti kysymys on juuri siitä, että tässä digitaalisessa maailmassa, jossa monikansalliset yritykset, myöskin tällaista aggressiivista verosuunnittelua harjoittavat yritykset yhä suuremmin osin hallitsevat maailmantaloutta, niin nyt juuri on ajankohtaista siis miettiä se, että millä tavoin tätä digitaalista tuloa verotetaan. Ja tässä on Euroopassa kiinnostavia ajatuksia siitä, että sitä pitäisi verottaa siellä, missä sitä kauppaa tehdään. Ranska ja Italia ovat vahvasti menossa tähän suuntaan. Onko se Suomen etu? Todellakin nyt tulevaisuus digitaalisen talouden verottamisessa on aika avoin ja meidän täytyy tässä olla valppain.
No vielä sen verran näistä, kun kaikki ovat sit suurin piirtein yksimielisiä siitä, että palkka ja sitten myös yrittäjätuloa, tuloverotusta voi ja pitää keventää, niin missä sitten kiristetään? Onko se sitten kulutuksen verottamista vai kiinteistöjen verottamista vai mitä? Olavi Ala-Nissilä.
Niin kuin sanoin, meillä kokonaisveroaste nyt lähti laskuun. Kyllähän se on niin, että yleensä kaikki verot kiertyy meidän vientituotteiden hintoihin, että me ollaan ihan verotuksen tapissa. Että kyllä minun ratkaisuni ja keskustan linja on se, että työllisyysastetta nostamalla me haamme talouden tasapainoa ja se on ihmisten kannalta hyvä asia, se on valtion kannalta hyvä asia, se on veropolitiikan kannalta hyvä asia. Nyt ollaan hyvässä alussa, mutta muilla Pohjoismailla tämä työllisyysaste on 75%. Siihen meidän pitää päästä.
No se on nyt vähän toiveajattelua.
Juuri näin. Täytyy sanoa, että meillä ei ole kyllä käytössä mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, että työtä pitää pystyä lisäämään. Ja sitä kautta verotuloja saamaan aikaiseksi, mutta ei sillä tavalla, että verotuloja kiristetään niin, että sitä työtä vähennettäisiin.
Niin kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin siis tämä hallitus on jättämässä jälkeensä siis 2 miljardin aukon kestävyysvajeeseen, kun tätä verotusta, veroaleja on jaettu omille kavereille. Tämä on vastuutonta tulevia sukupolvia ajatellen. Nyt kun vertaillaan näitä eri verolajeja, siis työn verottamista, kuluttamisen verottamista ja omistuksen verottamista, niin Suomi verottaa edelleen keskimääräistä kireämmin työtä, sitä pitää saada alemmaksi, mutta huomattavasti eurooppalaista keskiarvoa vähemmän omistamista, siis huomattavasti vähemmän. Ja eräiden laskujen mukaan muutaman vuoden takaa siis siitä olisi saatavissa 6 miljardin euron lisätulot julkisten palveluiden rahoittamiseen, jos verotettaisiin eurooppalaisen keskiarvon mukaan, ei kirjaimmin eikä löysemmin. Eli että ilman muuta oikeudenmukaisuus edellyttää sen, että myös omistajat tulevat tähän talkoisiin mukaan.
Paljon kiitoksia teille. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäseniä Timo Harakka, Olavi Ala-Nissilä ja Eero Suutari. Hyvää päivänjatkoa.
Kiitos. Kiitoksia.
Ykkösaamussa vielä. Ranskassa tutkitaan laajaa viinihuijausta. Halpaa viiniä epäillään myydyn kuuluisina laatuviineinä. Huijausepäilyalueelta tuodaan viinejä myös Suomen Alkoon. Ruotsalaiset säikähtivät, kun Venäjä tuo Iskander-ohjuksia Kaliningradiin. Suomi on ollut ohjusten tulialueella jo vuosikausia. Minkälainen on ohjusuhka? Miten sitä torjutaan? Haastateltavana ilmapuolustuksen erikoistutkija majuri Teemu Kilpeläinen. Kolumnisti on tänään Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on Suomen tärkeimmän johtajan hiljaisuus. Ja sitten lehtikatsaus, Johanna Östman.
Aloitetaan talousuutisten kommentoinnista. Helsingin Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan, kuinka paljon nykyisestä talouskasvusta on kiittäminen Juha Sipilän hallitusta, kun poliittinen realiteetti on, että jokainen hallitus ottaa aina talouden noususuhdanteesta ison osan omaan piikkiinsä. Päättyvä vuosi on ollut Suomelle lihava, ja jos kiitosta talouden käänteestä pitäisi jakaa, ensimmäisenä jonossa on maailmantalous, muistuttaa Helsingin Sanomat. Viennistä elävän Suomen talous nousi syvästä taantumasta ennen kaikkea siksi, että kysyntää maailmalla virkosi. Ja Suomelle tärkeän euroalueen talouden vahvin elvyttäjä taas on ollut kevyt rahapolitiikka, josta kiitos menee Euroopan keskuspankille. Suomen työmarkkinat puolestaan asettuivat tukemaan kehitystä maltillisilla palkkaratkaisulla ja maltti on myös säilynyt, joten kiitoksia menee myös työmarkkinajärjestöille, kirjoittaa lehti. Suomessa talouden kasvu näyttää tulleen nyt ennen kaikkea tuottavuuden hyvästä kehityksestä, josta kiitos puolestaan menee yrityksille itselleen. Ja pohjaa talouskasvulle luotiin myös edellisten hallitusten aikana. Hallitus omii aina edeltäjiensä voitot, kirjoittaa Helsingin Sanomat ja toteaa, että Sipilän hallituksen omat taloudelliset saavutukset ovat laskettavissa vasta tulevina vuosina. Ja Ilta-Sanomien mukaan europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sähköistää presidentinvaalikamppailua. Väyrysen maanantainen ensimmäinen julkinen esiintyminen presidenttiehdokkaan osoittaa, että kilpailijoiden kannattaa olla varuillaan. Väyrysen esiintyminen kiinnosti ja hänen nimessään on edelleenkin vetovoimaa ja sen tietää Väyrynen itsekin. Väyrysen kampanjan pahin uhka onkin Väyrynen itse, kirjoittaa Ilta-Sanomat ja muistuttaa, että keskustan kunnianpuheenjohtaja kannatti ensin Sauli Niinistöä, mutta käänsi kelkkaansa viime kesänä ja lähti keräämään kannattajakortteja omalle valitsijayhdistykselleen. Politiikassa puhutaan takin käännöstä ja Väyrysen menettely täyttää takin käännöksen kriteerit, pohtii Ilta-Sanomat. Väyrysen mielipiteistä ja linjauksista voi olla montaa mieltä, mutta varmaa on ainakin se, että aneeminen vaalikamppailu saa potkua Väyrysestä, näin Ilta-Sanomat. Ja Kainuun Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan Me Too-kampanjaa, joka räjähti miljoona mittoihin sosiaalisessa mediassa. Ilmiö paljasti naisten häirinnän olevan laajalti maailman tapana erilaisissa valtasuhteissa. Yhdysvalloissa siitä tuli heti politiikkaa, kun sekä republikaanien että demokraattien riveistä paljastuneita ahdistelijoita vaadittiin eroamaan. Britanniassa on nimetty tusinan verran parlamentaarikkoja tutkittaessa seksuaalista häirintää ja ahdistelua. Ja Ruotsissa on puhuttu erityisesti häirinnän yleisyydestä kulttuurielämässä. Suomeen keskustelu tuli niin hitaasti, että monet ehtivät ihmetellä asiaa, kirjoittaa Kainuun Sanomat. Meillä alkoi keskustelu siitä, onko oikein esittää syytöksiä nimellä. Media on vetäytynyt journalistin ohjeiden ja lakien taakse eikä ole julkaissut ahdistelijoiksi väitettyjen nimiä. Nähtävästi riittävän yhteiskunnallisesti merkittäviä henkilöitä ei ole vielä jäänyt kiinni, näin kirjoittaa Kainuun Sanomat. Ja otetaan vielä Forssan lehti, joka toivottaa koko etusivun kokoisen kuvan kerran hyvää Lucian päivää. Tänään vietetään siis Lucian päivää ja Forssan lehti juhlistaa sitä kuvalla, jossa on paikallisen Kuhalan koulun Lucia kulkue perinteisissä valkoisissa kaavuissaan ja Lucia-neito Anni-Liina Mattila kynttiläseppele päässään.
Johanna Östman, kiitoksia. Ranskan tulli on aloittanut tutkimukset mahdollisesta laajasta viinihuijauksesta. Halpaa karaviviiniä on kuljetettu Bordeauxn laatuviinin tuotteille läpi Lounais-Ranskan. Pullot on etiköity kuuluisien viinimerkkien alle ja myyntiketjussa hinta on kymmenkertaistunut. Huijaus epäily viinialueelta tuodaan Suomen alkoon runsaasti laatuviinimerkkejä. Lounais-Ranskasta jatkaa Ismo Nykänen.
Viinialaa tarkasti seuraava Vitisfer-lehti kirjoitti marraskuun lopulla, että Ranskan tullilla on todisteet vuosien 2012-2014 väliltä 4200 hehtolitrasta viiniä, joka on peräisin viinin suurtuotantoalueelta Languedocista, ja nämä tavalliset karahviviinit eli Vin de Pays ja Vin de Table on toimitettu Bordeauxn AOC-laatuviinituotantoalueelle. Siellä viini on saatettu pulloihin Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Margaux, Pomerol, Pauillac ja Saint-Julien laatuviineiksi merkattuina ja eteenpäin kaupattaviksi. Ranskalaislehdistö alkoi seurata uutista toissapäivänä ja Ranskan tulli jatkaa selvityksiä. Toistaiseksi syytettä ei ole vielä nostettu, mutta tutkimukset laajenevat nyt jo löydettyjen vuosien jälkeisiksikin. Vitisfer-lehden mukaan kyseessä ei ole mikään pikkujuttu, sillä languedocilaisviinien muuttuminen Bordeauxn laatuviineiksi on jo tämänhetkisten arvioiden mukaan viinineuvottelijoiden ja tavarantoimittajien ketjussa nostanut languedocilaisviinin hinnan ainakin kymmenkertaiseksi, kun etiketissä nyt lukee laatuviinialueen tunnisteet. Myös käytetyt rypäleet on ilmoitettu bordolaisiksi eikä Languedocin karahviviinirypäleiksi. Sirondin eli Bordeauxn alueen maatalouden etujärjestö Confédération Paysanne on jo tuoreeltaan tuominnut jälleen kerran esiin tuotua viinipetosjuttua tilanteessa, jossa muutenkin viinin kulutuksen laskiessa ja satojen pienentyessä lähes joka kesä myös koko ajan muuttuvien sääolosuhteiden vuoksi viinin viljelijät ovat vaikeuksissa. Sen sijaan yksi Bordeauxn viinialueen suuri ostomyynti ja tavarantoimittaja CVBG on ollut kumman hiljaa. Toinen nimeltä mainitsematon tavarantoimittaja Liburnessa on lehtitietojen mukaan pannut jo pillit pussiin epäilysten tultua esiin. Myös alueen viinituottajien liitto on jo maanantaina ilmoittanut, että nyt tutkinnan alla olevaan huijaukseen on keinot puuttua, kun syytteet saadaan valmiiksi. Mainittu CVBG on myös Suomen Alkon bordolaisviinien tavarantoimittajien joukossa. Alkon bordolaatuviinien listalla on internet-tuotevalikoiman mukaan kymmenittäin epäiltyjen tuotantomerkkien alueiden viinejä. Ja esimerkiksi 10 juuri tutkinnan kohteena olevien vuosien 2012-2014 Margaux'n viinejä. Laatuviinillä on hintansa. Alkon hinnasta antaa vuoden 2013 sato Margaux-pullollisen hinnaksi 397 euroa. Jos tällainen viini on saanut jo kättelyssä, kymmenkertaisen lisän huijauksen vuoksi ymmärtää jokainen, kuinka suuresta bisneksestä pahimmillaan huijausjutussa on kyse. Alkon tuotteissa tutkimuskohteiden vuosista osuu silmään myös pari Pomerol-viiniä ja kymmenkunta pojat alueen viiniä. Takavuosina suurin Bordeaux-alueen vastaavan tyyppinen osta muualta ja myy kalliina brändinä huijaus koko laajuudessaan johti 2 vuoden vankilarangaistukseen ja 8 miljoonan euron sakkoihin. Viiniteollisuuden historia viimeisen 100 vuoden aikana todistaa sen yksinkertaisen totuuden, että menetettyä mainetta joutuu palauttamaan kymmeniäkin vuosia. Ismo Nykänen, Languedoc-Roussillon, Lounais-Ranska.
Nyt sitten aivan toisenlaisiin asioihin. Venäjä sijoittaa Kaliningradiin Iskander-ohjuksia. Ruotsi aikoo hankkia amerikkalaisia Patriot-ohjuksia. Pohjois-Korea uhkailee pitkän kantaman ohjuksillaan Yhdysvaltoja. Kylmän sodan aikaiset puheet ja uhat ovat siis ajankohtaistuneet. Kun Suomella ei ole ohjuspuolustusjärjestelmää, pitäisikö huolestua? Tervetuloa Ykkösaamuun ilmapuolustuksen erikoistutkija Teemu Kilpeläinen Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja erinomaisen hyvää aamua.
Olette aiemmin ollut myös ilmavoimien ilmatorjuntapäällikkö. hyvä tausta siis arvioida. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto neuvottelivat vuosikausia ballististen ohjusten rajoittamisesta ja määrät vähentyivätkin. Kylmän sodan jälkeen tällaiset uhat unohdettiin. Minkälaista uutta ja päivitettyä ohjusasuiden paluuta näyttämölle olemme näkemässä?
Itse asiassa Suomessa uutisoitiin pitkään pelkästään Venäjän Iskander-ohjuksista ja juuri tästä Yhdysvaltojen johtamasta ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamisesta. Ja näin ollen tämä globaali ballististen ohjusten kehittäminen ja rakentaminen jäi niin kuin hieman taka-alalle ja tällä hetkellä useat eri valtiot ovat rakentamassa näitä ballistisia ohjusjärjestelmiä. Ja erityisesti nyt tämän vuoden aikana niin länsimaissa uutiskynnys on ylitetty sen takia, koska Pohjois-Korea kykenee tällä hetkellä ulottamaan ballististen ohjusten asevaikutuksen ensimmäistä kertaa Aasian ulkopuolelle, eli Yhdysvaltoihin saakka ja käytännössä miltei ympäri maapalloa. Ja toisaalta, kun mietitään sitä, että jo kylmän sodan aikana tämä ballististen ohjusten uhka muodostui ja se on koko ajan siellä ollut mukana ja kasvamassa taustalla, niin vasta se nyt, kun se on uutisoitu hieman laajemmin länsimaissa, se on nähnyt hieman uuden valon.
No ruotsalaiset ovat huolestuneet Venäjän Iskander-ohjuksista. Mitä uutta tässä tilanteessa on?
Tällä hetkellähän tilanne on se, että ruotsalaiset niin kuin pitkästä aikaa havahtuivat siihen, että kun Venäjä on saamassa asevoimilleen uutta Iskander-kalustoa ja he ovat sitä ottamassa operatiiviseen käyttöön Kaliningradin alueella, niin kun perinteisellä tavalla erinäköisten ohjusjärjestelmien suorituskykyjä vertaillaan ja arvioidaan, niin kun sieltä Kaliningradista otetaan kantamakehä Ruotsin puolelle, niin voidaan helposti kartalla mitata etäisyys, että tällä hetkellä ne ohjukset kantaisivat Ruotsiin saakka. Ja tämä on herättänyt uudenlaisen keskustelun sitten Ruotsissa yleisemminkin, vaikka sinällään taas vanha asia.
No Suomellehän tämä on sitten kuitenkin ollut arkipäivää jo vaikka kuinka kauan aikaa. Ennen Iskanderilta oli jo sellaisia ohjuksia, jotka hyvinkin ulottuvat Suomeen. Miksi tämä Suomessa on ollut niin hiljaista ja Ruotsissa siitä on tällainen äläkkä noussut?
No Suomessa me ollaan totuttu toimimaan suuren itäisen naapurimme vieressä ja maantiede määrittää meidän geopoliittisen sijainnin. Ja siitä huolimatta Suomen ilmapuolustusta on kehitetty jo vuosikymmeniä, eli Suomessa me ollaan totuttu tähän juttuun, mutta esimerkiksi yhdysvaltalaisiin verrattuna tai ruotsalaisiin verrattuna, niin kun niin sanotusti normaali kansalainen havahtuu tähän vaaraan, niin siitä tietenkin aletaan keskustelemaan paljon enemmän. Mutta Suomessa ei niin sanotusti ole uutta auringon alla.
No kun Ruotsi hankkii niitä Patriot-ohjuksia, niin mitä niillä torjutaan?
Patriot-ohjuksilla, tai sanotaan näin päin, että Patriot-ohjukset alun perin kehitettiin lentokoneiden torjuntaa. Tietyssä vaiheessa ballististen ohjusten kehitystä, esimerkiksi Irakin sodan aikana, niillä pyrittiin torjumaan neuvostovalmisteisia Scud B-ohjuksia, ja amerikkalaisjoukot hyödynsivät näitä Patriot-ohjusjärjestelmiä. Ja tässä kohtaa huomattiin, että ne ei välttämättä olekaan niin tehokkaita, joten niitä ruvettiin kehittämään uusia versioita, ja tällä hetkellä Patriot-ohjusjärjestelmän uusimmat versiot, eli PAK C, niin kykenee torjumaan myös ballistisia ohjuksia.
No, mennään aivan peruskysymyksiin. Mikä on ballistinen ohjus?
Erään määrittelemän mukaan niin ballistinen ohjus, se voidaan kuvata siten, että ohjus laukaistaan lähes pystysuoraan korkealle lentoradalle, usein lähiavaruuteen saakka. Ja kun ohjuksen poltettua sen polttoaineensa, sen ohjuksen taistelukärki tai taistelukärjet seuraavat ballistista rataa painovoiman vetämänä ennalta määritettyyn kohteeseensa. Mä voisin verrata sitä yksinkertaisesti siihen, että pesäpallokenttä, takakentälle lyödään pallo, kaveri ottaa kopin ja hän heittää takakentältä pallon lukkarille. Eli alkuheiton aikana saatu energia, se lentää ballistista rataa pitkin sitten lukkarin räpylään toivottavasti.
No niin, miten se saadaan osumaan siihen lukkarin räpylään? Eli miten tällainen niin kuin ilmakehän ulkopuolella käyvä ammus saadaan sattumaan maaliinsa?
Ballistiset ohjukset tyypillisesti lentää suurimman osan lentoradastaan ilmakehän ulkopuolella. Ilmakehän rajaksi määritellään suurin piirtein 100 kilometriä. Ja jos olisin ballistisen ohjuksen ampuja tai vastaisin sen maalin saattamisesta, niin tietenkin mulla tarvitsisi olla ensin niin kuin maalin sijainti ja sen koordinaatit. Ja kun sen maalin koordinaatit tunnetaan, niin sille voidaan laskea sille ohjukselle lentorata. Ja käytännössä, miten tämä tehdään, niin tämä ohjuksen ballistinen lentorata määritetään ja lasketaan matemaattisesti sen lennon alkuvaiheessa, jonka jälkeen se lentää käytännössä miltei vapaasti. Tietenkin ilmakehän ilmiöt, tuulet, kitka ja tällaiset sitten siihen tulee ottaa huomioon.
No, suurimmissa ohjuksissa on useita kärkiä ja se itse asiassa ohjus voi myös ikään kuin liikehtiä harhauttaakseen sen torjuntaa. Miten se tapahtuu?
Ihminen on siinä mielessä inhottava lajikumppaneille, että jos ihminen kehittää jonkun asejärjestelmän, hän pyrkii tietenkin sillä pääsemään vaikutukseen, ja kun ballistisia ohjuksia kehiteltiin, niin huomattiin, että tietenkin on muodostumassa vasta-ase, eli ohjusten torjuntaohjukset. Tällöin näiden ohjusten kehittäjien tuli ratkaista niin kuin tällainen dilemma, että kuinka läpäistä tämä ohjuspuolustus. Ja on useita eri keinoja sitten omalla liikehdinnällä, eli kun se ballistinen ohjus on palaamassa ilmakehään, niin omalla liikehdinnällä, eli siivekkeillä, ohjukseen asetetulla siivekkeillä, tai sitten omalla erillisellä pienellä rakettimoottorilla ohjus kiihdytetään sieltä loppuvaiheessa kohti maaliansa. Tämän lisäksi ballistisessa ohjuksessa voi olla erinäköisiä muita häirinnänväistömenetelmiä. Se voi sieltä ohjuksen taistelukärjestä silputtaa, jolloin torjuntaohjus saattaa mennä väärään maaliin tai laittaa soihtuja tai jopa kokonaisia valemaaleja. Eli siinä mielessä, kun se monikärkinen ballistinen ohjus ammutaan, niin sieltä tyypillisesti, yksinkertaisimmillaan sieltä tulee yksi taistelukärki, mutta näissä kehittyneimmissä versioissa niin ne on tehty tarkoituksella vaikeasti torjuttaviksi, eli siellä on useita keinoja puolustajan kiusaksi.
Millainen on tässä mielessä tämä esimerkiksi tämä venäläinen Iskander? Se on lyhyen kantama ohjus, 400-500 kilometriä kantomatka.
Venäläinen Iskander on puolustajan kannalta äärimmäisen hankala torjuttava. Se on ensinnäkin pieni, se on noin 7 metriä pitkä, läpimitaltaan noin 90 senttiä ja sitten se on nopea. Iskanderin pystyy loppuvaiheen lähestymisessään liikehtimään erittäin hyvin, eli se kykenee jopa 40 G:n kaartoihin. Ja tämän lisäksi, kun ohjus laukastaan, kun se on pieni, sen tutkapoikkipinta-ala on pieni, joten sen havaitseminen erinäköisillä valvontasensoreilla on erittäin vaikeaa.
No, minkälainen tehtävä on sitten torjunnassa sattua tuollaiseen ilmassa lentävään ohjukseen?
Ballististen ohjusten torjunta on äärimmäisen monimutkainen prosessi ja tehtävä. Tällaisen pienen yksinkertaisen esimerkin avulla, eli jos sinä ampuisit minua pistoilla 20 metrin päästä, ja mä yrittäisin torjua sen pistoolin luodin omalla pistoolilla ilmassa, niin sitä voi verrata niin kuin tähän torjunnan problematiikkaan. Mutta ballististen ohjusten tapauksessa tilanne on paljon paljon vaikeampi, koska ne ohjusten nopeudet sieltä ilmakehään saavuttaessa on 5-8 kilometriä sekunnissa. Eli se torjuntatapahtuma pitää olla todella hyvin valmisteltu, suunniteltu. Torjuntaohjus joudutaan laukaisemaan niin sanottuun ennakkopisteeseen. Ja tyypillisesti, jos ohjuksen laukaisu havaitaan, sen lentoaika on noin 20 minuuttia, 30 minuuttia, riippuen tietenkin kuinka pitkä laukaisuetäisyys on. Joten se päätöksentekoprosessi, ensinnäkin se havainnointi, sen jälkeen se maalittaminen, taistelujohtaminen, tulenkäytön johtaminen, sitten varsinainen ampumatapahtuma, kaikki liittyy viiveitä. Ja sitten se torjuntapäätös viime kädessä, niin se on tehtävä erittäin, erittäin lyhyen aikaikkunan perusteella ja käytännössä 10 sekuntteja on aikaa tähän.
Laki lukee, pystyy ampumaan luotiin. Miten ikään kuin tällainen osumatarkkuus on sitten, jos aletaan ohjusta joko suoraan kohti tai lähelle pyrkimään, niin millainen tarkkuus siinä voidaan saavuttaa?
Käytännössä maailmalla tällä hetkellä ohjusten torjuntaohjuksessa on kaksi pääsääntöistä metodia torjua ohjukset, joista molemmat tietenkin tuottaa omat vaikeutensa ja haasteet sitten puolustajalle. Ensimmäinen yksinkertaisempi tapa on se, että tämän ballistisen ohjuksen lentoradan viereen tai sen taistelukärjen viereen toimitetaan oma taistelulataus. Jossakin tapauksessa se voi olla perinteinen konventionaalinen taistelukärki, jossakin tapauksessa suurvalloilla se saattaa olla jopa oma ydinase, joka torjuu toisen ydinaseen. Pääsääntöisesti tällä hetkellä maailmalla käytössä olevat ohjustentorjuntaohjukset vaatii kuitenkin sen oikean osuman. Eli tarkoituksena on todellakin sen bullet vastaan bullet tilanteeseen, eli vaatii äärimmäisen hyvää suorituskykyä, tarkkuutta, korkeaa teknologiaa ja monen asian menevän oikein, että tämä voi tapahtua.
No niin kuin sanoin tuossa alussa, niin Suomella ei ole ohjuspuolustusjärjestelmää, niin mikä tilanne on, ja monella muullakaan maalla ei ole. Tällaiset ohjuspuolustusjärjestelmät ovat erittäin vaativia ja kalliita, niin mikä se on se vaihtoehto ja kuinka tehokas se on?
Jopa suurvalloilla Yhdysvallat ja kaikki muut suurvallat maailmassa ovat kohdanneet sen ongelman, että nämä järjestelmät ovat erittäin kalliita, ne on tietyllä tavalla haavoittuvia ja ikinä ei yksikään järjestelmä, kuten sotahistoria on vuosisadat, vuosituhannet osoittanut, mikään suunnitelma ei voi olla 100% varma, että se pitää. Näinpä aktiivisen ohjuspuolustuksen lisäksi, erityisesti pienet valtiot, kuten sotilaallisesti liittoutumaton Suomi, niin meidän kannattaa hyödyntää passiivisen puolustuksen keinoja. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että salaamisella, harhauttamisella, naamioimisella, eri toiminteiden maantieteellisellä hajauttamisella, päätöksenteon hajauttamisella, varajärjestelmien luomisella ja niin edespäin, me kyetään omin passiivisin keinoin suojautumaan ballististen ohjusten uhalta. Koska aina kannattaa muistaa myös se, että esimerkiksi tämä Iskanderin tapaus, yksi ohjus on kuitenkin vain 500 kiloa räjähdysainetta. Eli kyse ei ole siitä, että jos se ohjus tulee jonnekin alueelle, niin toivo olisi menetetty. Toki jos niitä massoittain ammuttaisiin esimerkiksi Helsingin päänmenoksi, niin sitten asia olisi tietenkin toinen.
Minkälaisen kuopan 500 kiloa räjähdysainetta tekee?
Jos lähdetään siitä, että suomalainen telamiini, jossa on 10 kiloa räjähdysainetta ja sellainen räjäytetään pehmeässä maastossa ja siihen muodostuu pienimuotoinen uima-allas, niin siitä voi miettiä, mitä 500 kiloa tekee. Mutta osuessa esimerkiksi betoniin, kantalinnoitettu asemaan, kiveen tai vastaava, niin se on pintaräjähdys käytännössä sirpalevaikutuksella ja painevaikutuksella.
No, sitten vielä on kysymys siitä, että näillähän voi kuljettaa tällaisilla ohjuksilla sekä ydinlatauksia että konventionaalisia räjähdyspanoksia, niin jos pitäisi veikata, niin mitä kannattaako sillä kuljettaa tavanomaisia räjähdyspanoksia vai onko se aina ydinase?
Kaikki riippuu aina tämän mahdollisen hyökkäjän tarkoitusperistä ja sen teknologian kehittyvyydestä tai kehittyneisyydestä. Ja esimerkiksi tyypillisesti mannerten väliset ballistiset ohjukset, niin ne on suunniteltu kuljettamaan ydinlatausta, koska ne on niin sanottuja strategisia aseita. Sinne ei kannata laittaa perinteistä taistelukärkeä, koska saman asevaikutuksen voi saada tulevassa maalissa tai maalialueella aikaan paljon helpommalla tai jollakin muulla tavalla. Sitten taas lyhyemmän kantaman ballistisessa ohjuksessa voi perinteisen taistelukärjen lisäksi, joka sisältää normaalia räjähdysainetta, niin olla biologisia aseita, kemiallisia aseita tai sitten radiologisia aineita, jotka esimerkiksi kohteelle tullessaan aiheuttaa säteilyä kuitenkaan olematta varsinainen ydinase.
Entä sitten, jos joku torjuu tällaisen ydinaseen vieraan valtion yläpuolella, niin vahingon kärsijäksi tulee täysin viaton kolmas osapuoli vai kuinka?
Ballististen ohjusten torjunnassa kyse on aina kansainvälistä politiikasta, koska ballistinen ohjus sieltä laukaisualustaltaan lähtiessään menee ilmakehän yli. Se lentää tyypillisesti usean eri valtion ilmatilan ylitse ja mikäli matkalennon vaiheessa, niin tämä kyseinen ohjus tulee torjutuksi. Siinä saattaa sitten sivullisille aiheutua ja sivullisille valtiolle tietenkin huonolla tuurilla tiettyjä ongelmia.
Oikein paljon kiitoksia Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkija, ilmapuolustuksen erikoistutkija, majuri Teemu Kilpeläinen ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia teille.
Keskiviikon kolumnisti on kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi. Hänen aiheenaan on Suomen tärkeimmän johtajan hiljaisuus.
Suomen tärkein johtaja on keskimäärin 53-vuotias mies, jolla on 30 alaista. Hänet löytää lähes jokaisesta kunnasta ja hän johtaa koulunsa toimintaa. Rehtoreita löytyy Suomesta 2000 ja tärkeimmän johtajan tittelin he ovat antaneet itselleen järjestönsä nimissä. He ovat koulutoiminnan operatiivisia johtajia. Armeijassa heitä vastaa sotilasarvossa majuri. Rehtorikunnan työ on koulutuksen suhteen polttava, sillä heidän käsissään on oppilaitoksen koko toiminta. Rehtori on vastuussa niin luokkahuoneen oppilaille kuin koulutoimen ylimmälle johdolle. Hän on korkein opetusalan virkamies, jonka kanssa oppilaat ovat henkilökohtaisesti tekemisissä. Suomen rehtorikunta onkin se tiimalasin kapein kohta, johon sivistystoimi valtiollisena kokonaisuutena henkilöityy. Kun koulutusta on leikattu ja oppimistulokset ovat polarisoituneet, julkisuudessa ääntä asiasta on pitänyt lähinnä opettajakunta. Erityisesti äidinkielen opettajat ovat hyvin järjestäytynyt joukko, joka ottaa aktiivisesti kantaa koulutuspolitiikkaan. Olen viime vuosina oppinut arvostamaan opettajia perehtyessäni heidän käsityksiinsä koulutuksesta. Sekä perusasteen että toisen asteen opetus ovat näkyviä puheenaiheita julkisuudessa. Hämmästyttävää on sen sijaan rehtorien hiljaisuus. Kentällä, opetuksen tantereella, näiden johtajien poissaolo on omin silmiini usein hämmästyttävää. Koulutusleikkauksien toteuttaminen on viime kädessä rehtorin käsissä. Hänen on toimeenpantavane. Perääntyvä armeija joutuu jättämään nilkuttavat jäsenensä vihollisten käsiin, ja nämä käskyt tulevat rehtorien suusta. Niukkuuden jakaminen näkyy myös rehtorin työnkuvassa. Heiltä puuttuu usein työpari, apulaisrehtori, mikä tarkoittaa, että heidän aikansa kuluu opetustoimen järjestämisen sijaan koulun ylläpitoon liittyvissä toimissa ja työlistojen laatimisessa. Rehtorien kädet näyttävät tehokkaasti sidotuilta työmäärää lisäämällä. Rehtorikunta on ikääntynyt ammattijoukko. Merkittävä osa Suomen rehtoreista jää seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle. Iso ongelma pätevien uusien johtajien löytymiselle on, että rehtorin työ ei tällä haavaa näyttäydy kovinkaan vetovoimaisena. Työnkuva on laajentunut ja rehtorin kohdistetut odotukset ovat lisääntyneet. Samalla työn edellytyksiä on jo pitkään karsittu. Koululaitos on oppimistulosten seurauksena ajautumassa kriisiin ja sen johtajan työksi on jäänyt ennalta määrätty epäonnistuminen. Rehtorikuntaa ollaan ajamassa loppuun. Työn palkkaus ei ole kilpailukykyinen ja viikkotyötunnit huitelevat kyselytutkimuksen mukaan yli 50. Työssään rehtorit ovat myös jatkuvasti 3 tulen välissä opettajakuntaan, oppilaisiin ja kouluhallintoon päin. Toisin kuin muissa maissa, suomalaiset rehtorit antavat opettajille laajat valtuudet työnsä hoitamiseen. Suurin osa rehtorin ajasta kuluu kansliatöissä. Työ on kutsumusammatti, jossa työpöydän lamppu palaa vielä pitkään sen jälkeen, kun muu henkilökunta on poistunut koulusta ja vahtimestarit lukinneet ovet. Koululaitoksen ratkaiseviksi henkilöiksi näyttääkin nousevan apulaisrehtorit puuttuvana ammattijoukkona. Heitä on liian vähän ja siksi rehtorikunta ei pysty nostamaan katsettaan käsillä olevista asioista. Työparin kanssa kokonaisuus olisi helpompi hallita. Koulutuksen ongelmat ovat yhtä kaikki pitkälti rehtorien käsissä. Kun oppimistulokset ovat yhä selvemmin jakaantuneet oppilaiden kesken, on selvää, ettei koulu ole onnistunut eteen tulleissa haasteissa. Moni aineenopettaja kokee, että rehtori pitää hänen työtään välttämättömänä pahana. Se on pakkopullaa, joka sotkee muutenkin niukkaa opetuksen resurssointia. Ammatillisessa opetuksessa esimerkiksi äidinkieli on paikoitelle lähes naureskelun kohteena. Hitsarin tai kampaajan monipuoliset tekstitaidot ovat viime vuosina muuttuneet ylellisyydeksi. Samalla lukutaidon rapistumisesta näillä aloilla on tullut pikemminkin epidemia kuin ikävä vaiva. Koulujen arjessa sellaiset aineet, jotka eivät ole tutkinnon kannalta välttämättömiä, saavat näistä syistä yhä vähemmän arvostusta. Rapistuvaa lukutaitoa kiihdyttää etenkin ammatillisessa opetuksessa äidinkielen heikko asema. Sen seurauksena toisen asteen opinnot jäävät viimeiseksi kouluksi yhä useammalle nuorelle. Jatko-opinnot edellyttävät osaamista lukuaineissa, joiden opettamiseen on yhä vähemmän tunteja. Opetussuunnitelman uudistus kiihdyttää tätä kehitystä, ja se näkyy koulujen asenteissa suoraan. Rehtorit ovat työnsä puolesta liian tärkeitä symbolihahmoja ja kulttuurin ylläpitäjiä, ollakseen julkisessa keskustelussa niin vaitonainen joukko.
Kolumnistina Aleksis Salusjärvi. Ykkösaamu alkoi tänään sillä, että ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi Alabaman senaattorivaalia. Siis merkittävä vaali Yhdysvaltain senaatissa, voimasuhteet menevät erittäin kiperiksi ja Trumpin politiikan toteuttaminen saattaa vaikeutua. Kerrottiin myös Ranskassa epäilystä viinihuijauksesta. Lisätään siihen, että Alko Suomessa tutki, onko Ranskan viinihuijauksella vaikutuksia Suomeen. Siitä lisää ajantasassa 10.03 Radio Suomessa. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset kello 9 ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Nopean lumentulon aiheuttamat ongelmat jatkuvat myös tänään. Liikenneviraston tieliikennekeskus varoittaa, että maan keski- ja pohjoisosissa ajokeli on erittäin huono runsaan lumi- tai räntäsateen ja pölyävän lumen vuoksi. Ilmatieteen laitos puolestaan varoittaa jalankulkijoita liukkaudesta suuressa osassa maata. Lumi ja tuuli ovat sotkeneet pahasti myös lentoliikennettä. Helsinki-Vantaalla jouduttiin eilen perumaan useita lentoja ja esimerkiksi suuri määrä Finnairin asiakkaita on joutunut viettämään yönsä terminaalissa, kertoo Finnairin viestintäjohtaja Päivy Tallqvist.
Meillä on satoja ihmisiä valitettavasti joutunut yöpymään Helsinki-Vantaalla ja ihmiset on joutunut pitkään odottamaan myös muilla kentillä. Ja eilisen aikana jouduttiin perumaan noin 60